Labrīt, cienējamie kolēģi! Sākam Saeimas 21. oktobra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 21. oktobra sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās darba kārtības 17. punktu likuma projekts grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, no darba kārtības izslēgts. Saeimas prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 21. oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās darba kārtības 15. punktu likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Komisija lūdz noteikt likuma projektu izskatīšanas datumu šā gada 28. oktobrī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, no darba kārtības likuma projekts izslēgts. Sākam izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plineru, Kabanovu, Aleksejevu, Tolmačovu, Zājevu, Sokolovska iesniegto likuma projektu grozījumu pilsonības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, juridiskai komisijai un pilsonības likuma izpildes komisijai, noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, kā lai vērtē šādu te papīru? Ļoti vienkārši. Tas ir kārtējais censoņa solis pretim vēlētāji piesaistei un nekas vairāk. Nu, pat jau bija tāds mēģinājums pavisam nesen izlikties, ka nezin PSRS noziedzīgo lomu otrā pasaules kara izraisīšanā un sirds šķīsto apkamšanos ar nacistiem Polijas teritorijā un arī ārpus tās. Un tagad nu ir pa ķērienam pilsonības lietas. Nu būsim īstie pilsonības studētāji. Savādi gan ir tas, ka tie paši cilvēki, kas te nāk un vajadzīgajā brīdī mīl un apkampi nepilsoņus un cīnās par nepilsoņu tiesībām un visādi pierāda, cik viņi ir vajadzīgi un svarīgi Latvijai, tie paši cilvēki un arī viņiem līdzīgie ar tādu pašu sirdsdegsmu tagad runā par pilsonības likumu uzlabošanu. Ir tāds Figaro pazīstams inteliģentiem cilvēkiem. Tam Figaro bija tāds paradums paskriet uz vienu pusi un paskriet uz otru. Figaro te un Figaro tur. Nu, šitie Figaro tagad ir sacepuši vienu interesantu papīru. Ko tad šis projekts vispār piedāvā? It kā tādus sīkus tehniskus labojumus, šādus un tādus, protams, neaizmirstot savu bēdīgu slaveno tieksmi, noplicināt daža laba pilsonības kārotāja latviešu valodas zināšanas, kurš jau tāpat ir ļoti vājs. Nu, kāds tad ir tas teksts šinī gadījumā? Tātad likuma projekts paredz dot iespēju iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā personām, kuras apguvušas nepilnu mācību kursu latviešu mācību valodas vispār izglītojošās skolās vai divplūsmu vispār izglītojošo skolu latviešu plūsmā. Iegūstot šajās skolās pamat izglītību vai vispārējo vidējo izglītību. Pats teikums ir samocīts. No vienas puses nepilns kurss, no otras puses kaut kādas izglītības iegūšana. Bet rezultāts ir viens. Tā kā tās galviņas ir tādas grūtas, un ar to galviņu piepildījumu arī tā ir, kā ir. Tad tā latviešu valoda tāda pasmagi iznāk. Un tad jau, nu, kaut kā, kādreiz tu tajā skolā esi parādījies, Un tad jau no tevis viens labs pilsonis sanāks. Vēl, redziet, bija jau tāpat šis mīkstais papildinājums grozījums pilsonības likumā par tiem Latvijā dzimušajiem bērniem. Bet ir slinkums uzrakstīt savu pieprasījumu, ir slinkums paust savu attieksmi. Nē, nevajag nekādas papīrs visiem automātiski. Nu, tā nu tīri laikam nevajadzētu kaut kādu cieņu pret to, kas ir Latvijas Republikas pilsons, vajadzētu arī izrādīt. Un runājot par pašu būtību, nav jau tā būtība šajos tehniskajos grozījumos. Būtība ir paraustīt to Latvijas Republikas pilsonības likumu, pavērt viņu vaļā un tad bāst iekšā viss, kas ienāks prātā. Ar vienu aci lūrot uz rietumiem, ar otru aci lūrot uz austrumiem, nu un kaut ko savā galviņā vēl tur piekombinējot klāt. Neapšābām šāda tipa grozījumi ir pilnīgi nepieņemami, un es ceru, ka šīs saimes darbības laikā un arī turpmāko saimes darbību laikā tāda tipa ķecerējumi nebūtu pieņemami. Paldies!
Par pieteicies runāt deputāts Juris Sakalovskis.
Labdien, godētie kolēģi. Jā, dobrē kungam ar grūtības. Ar to, ka viņš grib kaut ko saprast, es pamēģināšu viņam paskaidrot. Tātad pirmais. Mēs gribam likvidēt pilsonības likuma robu, kur skar daudzas ģimenes. Piemēram, ir nepilsonu ģimene, kura piedzimis bērns. Bērns iegūst pilsonību reģistrācijas kārtībā. Ja bērns piedzimis pēc mātes naturalizācijas, viņš automatiski iegūst pilsonību kopā ar māti. Situācija absurda tād, kolēģi, kad sieviete iesniedz naturalizācijas iesniegumu grūtniecības stāvoklī. Un bērns piedzimst laika posma starp naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu un pilsonības iegūšanu. Tad bērns nepiedar pie minētājiem kategorijiem un viņam jāgaida 15 gadu vecums un jānaturalizējas pašām. Tātad, kolēģi, ja šī sieviete neiesniegtu šo naturalizācijas iesniegumu, un tātad piedzimtu bērns, viņš automatiski iegūtu Latvijas pilsonību. Bet absurds ir tad, kad viņa iesniedz šo iesniegumu grūtniecības stāvoklī. Un tad šis bērns neiegūst Latvijas pilsonību. Nu, kolēģi, nu tas ir taču ir absurds. Un visi specialisti, un tas ir skaidrs. Otrais. Bērniem pilsonība tiek piešķirta automatiski, bet tiem bērniem, kas dzīvo bērnu aprūpes un atzināšanas iestādēs, un kas palikuši bez vecāku aizgadības, atliek tikai gaidīt 15 gadu vecumā un naturalizēties. Kolēģi, tad bērni, kuriem nav vecāku, kuri vecāki gājuši bojā, jā, vai nomiruši, Viņam pilsonība ir piešķirta automatiski, un viņi dzīvo bērnu namos. Bet, kolēģi, ja bērnam vecāki ir, bet viņam ir atņemtas tātad vecāku tiesības, un bērns dzīvo bērnu namā, pilsonība viņam nav piešķirta, un viņam jāgaida 15 gadi un jānaturalizējas. Nu arī, kolēģi, manuprāt, absurds. Trešais. 1998. Gada izdarīti grozījumi attiecību uz neatkarīgā Latvijā dzīvojušiem nepilsoņu bērniem nav sasnieguši rezultātu. Tikai 2500 bērni ir reģistrēti kā pilsoni. Un šajā sakarā piedāvājam atcelt sarežģītu procedūru un uzreiz reģistrēt bērnus par pilsoniem, ja vecāki par to vienojas. Problēma rodas tad, kad abi bērna vecāki ir dzīvi, bet viens no viņiem nav sasniedzams. Un līdz ar to nevar parakstīt iesniegumu. Rezultāta bērns paliek bez pilsonības. Tātad, kolēģi, šī problēma skar vientuļas māmiņas. ja, ka tātad dzimšanas apliecība bija ierakstīti gan māte, gan tēvs. Bet tēvs nav sasniedzams. Bet likumā ir rakstīta tāda norma, kad tātad šo pietīkumu jāsniedz abiem vecākiem. Un ja, piemēram, tēvs nav sasniedzams, viņš aizbraucis un tā tālāk, bet atkal nevar saņemt šo te pilsonību. Ceturtais. Mēs piedāvājam reģistrēt, ka Latvijas pilsoņus tos cilvēkus, kuri iegūši izglītību latviešu valodā, bet nav apgūši pilnu mācību kursu. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas pirmajā klasē mācies cita valoda, bet no otras līdz devītai latviešu valodā, būs iespēja kļūt par pilsoni. Tad kolēgi, tātad, ja tātad bērds mācat no otras klases latviešu skolā, Dobeļa kungs, tad viņš nevar iegūt tātad pilsonību reģistrācijas kārtībā. Nu, tas ir absurds. Tad, kolēgi, minētie gadījumi liecina par likumdevēju nekvalitatīvo darbu un ir pienācis laiks labot kļūdas. Un, kolēgi, atcerieties, katra tāda kļūda ietekmē cilvēka dzīvi.
Cienījamie kolēģi, viens deputāts ir runājis par viens pretlūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 19 deputātu pret 65 neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas iedosina pilsonības likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot pilsonības likuma izpildes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret nav atturis 7 deputāti. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu groza informācijas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturas no likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 89 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, nodot tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 89 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par vidas aizsardzību nodot tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 90 deputātu, pretinoturs nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 87 deputātu, pretinoturs nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 90 deputātu, pretinoturs nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 90 deputātu pret viens, neviens deputāts neaturs, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes aizsardzības ministriju, Ukrainas aizsardzības ministriju un Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra Dienvidu daudznacionālajā divīzijā stabilizācijas spēku ietveros Irākā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 72 deputāti, pret 11, atturas 7 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātu Aleksandru Bartaševiču iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu šā gada 14. oktobrī. Lūdzu deputāts balsot par... Tad Saimes prezidijas informē deputātus par to, ka Saimes prezidijas ir piešķīris bezalgas atvaļinājumu deputātam Aleksandram Bartaševicam šā gada 14. oktobrī un arī deputātei Ingrīdai Ūdrei šā gada 14. oktobrī. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Initas Šatovālovas atcelšanu no Tukuma rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi tiesneša disciplināru kolēģijas lēmumu par tiesneses atcelšanu no amata.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums - likuma projekts grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Trešais lasījums - Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Pēters Kalniņš.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija saņēma un izskatīja likumprojektā grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā trešajam lasījumam 16 priekšlikums, no kuriem pirmo iesniedz Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija, komisija lūdz atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Otro iesniedz Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija, komisija lūdz atbalstīt.
Atklājam debats. Deputāts Andis Kāposts.
Cienīmais prezidija, cienīmie kolēģi, es lūdzu atbalstīt visus šos šīs likuma izmaiņas, ko dod komisija, jo šīs izmaiņas dod mazas izredzes tiem zemniekiem un lauku cilvēkiem, kuriem patiešām lielas grūtības ar iztiks sagādāšanu un ļoti labi noņem sociālo spiedzi lauku apvidū. Pēc būtības ES likumi prasa tādus noteikumus, ja pārtiks un parības nekaitības pratības dalībvalstīs ievērumi neatšķiras, dalībvalstīs pastāvi ievērumus atšķirības pārtiks aprits tiesību aktu koncepcijās, principos un procedūrās. Tāpēc ir jātuvina minētās koncepcijas, principu un procedūras. Bet kas notiek mūsu valstī? Reāli tajā procesā, kamēr no ministrijas savu birokrātisko aparātu ministra kabineta noteikumu aiziet līdz ministra kabinetam, tur ir izmainīts tādas būtības, kādas reāli nepastāv nevienās Eiropas Savienības noteikumos. Un ir liekta iespēja mūsu pašu cilvēkiem reāli strādāt un attīstīties. Kā pēdējais piemērs ir tieši turismas lauku mājas, kur lauku māju virtuvi tiks pielīdzināt restorāniem. Tā ir ļoti liela problēma mūsu valstī ar ierēģiem. Un iepriekšējās nedēļas nogalē man bija tas gods tikties ar Latvijā nominēto Ķenci, un Ķencis mūsu saimai nodeva tādu lietu kā iztiks minimumu līdz janvārim. Un lūdzu nodot.
Paldies.
Jo viņam bija jautājums, kā valsts ierēģi var zināt, kāds iztiks minimums viņam ir, cik viņš dabū iekšā un cik viņš dabū ārā.
Debats slēdzam. Lūdzu, deputāts, vai nepieciešams balsojums par otro priekšlikumu? Nē.
Trešais priekšlikums komisijas. Komisija lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais deputāta Kāposta priekšlikums daļai atbalstīts iestrādāts piektajā priekšlikumā.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais komisijas priekšlikums komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sēstais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Lucovskundze komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais veselības ministrs Muciņkungs komisija lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais veselības ministrs Muciņkungs komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Desmitais veselības ministrs Muciņkungs komisija lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
11. Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts daļai ietvers 12. Priekšlikumā.
Par 11. un 12. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
13. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija lūdzu atbalstīt daļai ietvērts 15. priekšlikumā.
Par 15. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
16. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Lucavas kundzes komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu kolēģis atbalstīt trešajā galīgā lasījumā. Minēto likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 84 deputāti pret naturs nav. Likums grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 3163. Un es gribu komisijas vārdā informēt, ka dokumentam ir nomainīta pēdējā 79. lapa, kur ir izdarīta nelieli, pavisam nelieli, var teikt, redakcionāli labojumi. Tāpēc aicinu izskatīt likuma projektu pa pantiem un izskatam priekšlikumu iesniegšanas kārtībā. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Nākamais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tātad otrais, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais un piektais atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Nākamais, astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. un 14. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 16. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
17. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir nedaudz izmainītā redakcijā, kā jau es jums paskaidroju, jums izdalītajā papildus lapā ar numuru 79A, un šī redakcija atšķirās tikai ar to, ka, ja iepriekš bija paredzēts, ka likums stājas spēkā 2004. gada 6. novembrī, tad īstā redakcija, pa kuru vajadzētu balsot, ir, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Tas nav konceptuāls grozījums, un es domāju, ka jūs arī šādu komisijas priekšlikumu atbalstīsiet.
Par 18. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Cienamie kolēģi, tā kā nevienam nav bijuši iebildumi pret Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā sagatavoto likumprojektu, tad aicinu to atbalstīt arī kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 81 deputāts, pretunāturs nav, likums grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm pieņēmas.
Paldies. Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis pilsonības likuma izpildes komisijas lūgumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 86. panta 3. daļu pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut likuma projektu par Maksima Jakovļeva atzīšana par Latvijas pilsoni izskatīšana pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Paldies, darba kārtībā iekļauts. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. Trešais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžēkars.
Labdien, cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam likumprojektu par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. Jāsaka, ka likumprojekts ir ļoti apjomīgs un dokumentu numurs ir 3164. Kopā ir 188 priekšlikumi, bet pamatā ir juridiskā biroja un liels darbs ir valodniekiem bijis jāizdara, lai redakcionāli šo likumprojektu sakārtot. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
11. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
17. finanšu ministra priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
19. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbilst.
Deputātiem iebildumu nav.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputātiem iebildumu nav.
27. juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. finanšu ministra priekšlikums komisijā.
Deputātiem iebildumu nav.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
34. arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
36. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
38. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
40. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
48. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
57. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
60. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
67. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
70. Juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
73. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
79. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
80. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
83. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
85. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
86. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
88. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
90. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
94. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja 96. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
98. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
100. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
3. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
104. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
106. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
109. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
111. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
112. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
115. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
117. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
122. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
124. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
125. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
126. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
128. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
130. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
131. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
135. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
138. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
139. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
140. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
141. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
142. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
144. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
145. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
147. juridiskā biroja priekšlikums
atbalstīts. Deputāti neiebilst.
148. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
149. finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
150. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
151. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
154. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
157. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
158. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
160. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
161. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
167. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
169. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
170. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
171. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
172. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
173. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
178. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
180. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
181. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
183. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Simtasiņas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
185. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. juridiskā biroja
priekšlikums.
6. Atbalstīts. Jā.
Deputātiem
finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
187. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
188. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad esam izskatījuši visus priekšlikumus un atbalstīt un lūdzu atbalstīt visu likumu kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 84 deputāti, pret nav atturis viens deputāts. Likums par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidijs, strādājam ar dokumentu 3147. Komisija sagatavojas likuma grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā uz otro lasījumu. Ir iesniegt divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniegt Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro grozījumu ir sagatavojusi sociālā darblietu komisija un lūdzu saimu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Un komisija lēma likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 84 deputāti, pret un atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam.
Trešajam.
Trešajam lasījumam 25. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. oktobrs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma. Sakarā ar to, ka 25. oktobrs ir tikai 4 dienas starplaikā, tad priekšlikums, prezidija priekšlikums 26. varētu būt, jā? Lūdzu, ieslēgt mikrofonu, deputāte Jevgenija Stalidzāne.
Piekrīt, ka varētu būt 26.
Paldies. Tad 26. oktobrs, citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma pilsētas domas, novada domas un pagast padomas vēlēšana likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija sagatavojot otrajam lasījumam minēto likumprojektu ir izvērtējusi 64 priekšlikumus un pieņēmusi lēmumu. Pirmais ir parlamentārā sekretāra Māra Puķa priekšlikums, ar kuru tiek ierosināts palielināt ievēlamo deputātu skaitu lielākajās pašvaldībās. Šis priekšlikums ir noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums par otrā pantu pirmo daļu ir noraidīts.
Deputātiem iebildumu nav. Atvainojos, atklājam debatu. Deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātais prezidents, cienītā saima. Šajā vietā un arī visās, gandrīz visās nākošajās Lagzdiņa kungs komisijā, kurā nav neviena tautas saskaņas pārstāve, diemžēl, ir rakstīts, ka ir noraidīti mūsu priekšlikumi, bet būtībā viņi ir atbalstīti un daļēji iestrādāti komisijas variantā. Es tāpēc lūdzu jūs arī to teikt, lai man nevajadzētu katreiz nākt un jūs labot. Paldies.
Debates slēdzām. Vai komisijas vārdā kas piebilstams, lūdzu, Lagzdiņkungs?
Godātie kolēģi deputāti, godātais kolēģi Jāni Urbanovičs, atbildīgā komisijā uz balsošanu tika likt jūsu priekšlikumus, un balsojums bija tāds, ka tas tika noraidīts, un tāds bija komisijas lēmums, kaut gan jums ir pilnīgi taisnība, ka pēc būtības priekšlikums ir pieņemts, un tas ir iekļauts atbildīgās komisijas, bet tāds bija balsojums, kas tika likts komisijas sēdē. Trešais, valsts pārvaldes un pašvaldību
komisija. Es atvainojos, vai par otro priekšlikumu ir nepieciešams balsojums? Nē, lūdzu. Turpinam, ja?
Trešais, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir pieņemts.
Deputātiem iebildu. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu par trešo valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 61 deputāts, pret 24 atturas 3 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākošais, ceturtais, Tēvzemei brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, ar kuru tiek ierosināts samazināt divkārt Rīgas domē ievēlamo deputātu skaitu. Šis priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 35 deputāti, pret 55, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais, deputātu Solovjau un Deņisovu priekšlikums ir noraidīts.
Deputātiem, deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 21 deputāts, pret 68, viens deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākošais sestais Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums, kas pēc būtības analogs iepriekš noraidītājam, arī ir komisijā noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputāti, pret 70, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī septītais deputāta Jūra Sokolovska priekšlikums ir noraidīts.
Atklājam debatas. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņiem priekšsēdu tev. Godīti kolēģi, pirmam kārtam man gribi tas atzabēt, ka pats atvēl priekšlikums par nepilsada pielīkada pahvaldību vienlēnām nav pretruna ar satversmē. Satversmē patiesi ir dostipridātas tikai Latvijas pilsaņo un mums labvēlīgi ārvaldsnieku tiesības piedalīties pahvaldību vienlēnās. Konkrētais likums nevar viņam to aizliegt. Tā nepat laika satversmi nav arī aizlīguma paplahadat vēlētāju loko, kuru nosaka zemākā līmenī likumē. Tādēļ pēc atvēl priekšlikumu varētu likt balsu hadai, un to varētu arī atbalstēt. Lai to izdarītu, ir depica hadas vienīgi politiska grība un elementāra cienē pret daudz kārtiem mano, ECO, Eiropas padomes un Eiropas savienības rekomendācijām, kā arī cienē pret Latviju dzīvojušiem nelatviešiem, krieviem un citam minoritātām. Ceņējami kolēģi, spītīga nevēlēšanās atļaut nepilsenim piedalītas pahvaldību vēlēšanās, kaut gan tie sastada valsts nelatviskas kopienas lielākā daļa ir neusticības votuma iztikšanai. Pie tam neusticības votuma sev pahāb. Politisti spietē, kuri nevēlas ļaut nepilsenim piedalītas pahvaldību vēlēšanās, netās, ka krievi var dobalsat par viņam. Hē politite ir pārliecināta, ka ikviena viņu rīcība, visi viņu plāni ir absolūti nepieņemami Latvijas krievvalodīgajai kopienai. Viņi uzskata, ka visa viņa politiska darbība var dėst krieviam un citam minoritātam tikai ļaunumai. Viņi atklāti atzas, ka Latvijas krievvalodīga diskriminācija ir viņu egzistences pamatmērķis. Kas pieder šiem politiskiem spieķiem, to mēs uzzināsim uzreiz pēc pogu nospehanas.
Deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājamais prezidija, godājamie deputāti, es ilgi nevarēju saprast, kas ir krievvalodīgais kā tāds. Es zināju, ir krievi, ir latvieši, ir ebreji. Un tad, paldies Dievam, es atradu interviju avīzē ar Gavrilo kungu, Mihailu Gavrilo, kurš ir Latvijas Krievu biedrības asociācijas priekšsēdētājs. Un viņš šajā avīzē skaidru un gaišu pasakā. Ja ir kaut kāda sanāksme, tad prezidijā sēž krievvalodīgie, bet krievi sēž galerijā un aizmugurējās rindās. Paldies.
Deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījumie kolēģi, es īsti nesapratu, kā Kirštēna kunga uztašana saistīta ar apspriežamo jautājumu. Bet ja viņš pacela šo tēmu, es viņu vienkārši ieteiktu palasīt mācību grāmatas pirmā kursa studentiem. Krievvalodīgais nozīmē persona, kuras dzimta valoda ir krievu valoda. Tāpat, ka te teiksim, ja jums vairāk tas patīk, var runāt par rusofoniem un tā tālāk. Tā ir abecē, un es domāju, ka parlamenta tribīne nav tā īsta vieta, kur demonstrēt savu izglītības trūkumu. Un otrais, ziniet, ko tas nozīmē, ko tikko Kirštēna kungs teica? Es domāju, ka tas bija skaidrs mājens. Un pilnīgi skaidra naida kurināšana. Es visus kolēģus aicinātu šodien piedalīties divas tur provēdus centra pētījuma prezentācija, kur šis jautājums tieši tiek pētīts. Nu, padomāsim, ko viņš domāja. Krievvalodīgi, bet ne krievi, tā ir tipiska krievu nacionalisma propaganda. Un Kirštēna kungs, faktiski, mēs esam pieraduši pie tā, ka jūs propagandējat latviešu nacionalismu. Bet acim redzat, taisnība ar tiem, kas apgalvo, ka visi nacionalisti ir vienādi. Paldies.
Deputāts Juris Sakalovskis.
Kolēģi, es vēlreiz gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs atvērām šo likumu un ar šo likumprojektu mēs dodam tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas, vēlēt un būt ievēlētam ar zemniekiem. Kirštēna kungs, tiem pašiem tādāt franču arābiem, kuri varētu atbraukt uz Latviju un nodzīvot 6 mēnešus un viss viņš var piedalīties un varbūt ievēlēts. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams lūdzu?
Godātie kolēģi deputāti, es gribētu informēt kolēģis par to, ka vēlēšanu tiesības, proti tiesības ievēlēt pašvaldības doma padome nav atkarīga no vēlētāja tautības, Buzājev kungs. Tāpat nav atkarīgas vēlēšanu tiesības, tātad tiesības ievēlēt doma padome no tā, kādu valodu prot vai neprot vēlētājs, bet gan no tiesiskā statusa, vai ir vai nav pilsonība. Un tā kā visiem nepilsoņiem ir tiesības saskaņā spēkā esošo likumdošanu, pietiekami ātri un viegli iegūt pilsonību, tad komisija noraidīja šo un vēl arī nākošo priekšlikumu.
Lūdzu, deputāts balsot par 7. deputāta Sakalovska priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsot 19 deputātu, pret 70, neviens deputāts neaturis, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākošais 8. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos. Atklājam debats. Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, es gribu norādīt tikai uz vienu argumentu. 2006. gada 1. jūlijā mēs visi saņemsim sarkano Eiropas pasi, tādu pašu pasi saņems arī mūsu nepilsoņi, un ar sarkanām pasēm iesim balsot visi par Latvijas pašvaldībām.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu, deputāts balsot par 8. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsot 19 deputāti, pret 69 neviens deputāts neaturs, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 9. Frakcijai Tēvzemēji un Brīvībai LNK priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 60 deputāti, pret 23 neviens neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
Nākošais 10. Deputāts Solovjovs un Deņisovs priekšlikums ir noraidīts, tas ir redakcionāla rakstura.
Deputātiem, deputāti, atklāja debatas. Aleksandrs Golubovs, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, tas nav politiskais jautājums, tas ir reglamentācijas jautājums un kāda viņa būtība. Cilvēks iet uz vēlēšanām, kāda no iecirkniem, kur viņam atrodas šeit reģistrēts nekustamais īpašums. Un, ja mēs nepieņemsim mūsu priekšlikumu, tad šim cilvēkam nebūs tiesības vēlēt tā niecirkni, kur atrodas viņa nekustamais īpašums. Bet viņu piestiprinām tikai tur, kur viņš ir deklarējis savu dzīves vietu. Un tajā pašā laikā mani neatmierināja pilsonības migrācijas lietu pārvaldes it kā paskaidrojumi par to, ka dzīves vietas deklarācija ir tikai tur, kur ir pamat dzīves vieta. Atvainojos, likumā ir pateikts, ka cilvēkam ir tiesības deklarēt savu pamat dzīves vietu un reģistrēt papildus dzīves vietas. Un tā kā šeit likumā pamat teksta ir par dzīves vietas reģistrāciju, tad tam cilvēkam jādod tiesības vēlēt, ne tikai, kur viņam ir deklarēta dzīves vieta, bet arī reģistrēta.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tad lūdzu deputāts balsot par 10. Deputātu Solovjovu un Deņisovu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 17 deputāti, pret 71, neviens deputāts neaturis, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī nākošais 11. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums ir noraidīts.
Deputātiem, deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputāti, pret 67, neviens deputāts neaturis, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Tautas saskaņas partijas frakcijas priekšlikums arī ir noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu.
15.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputāti, pret 67, neviens deputāts neaturis, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 13. Deputāts Solovjovs un Deņisovs priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputāti, pret 77, neviens deputāts neaturis, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Frakcijai Tēvzemēji brīvībai LNK priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu. Nevajag. Deputāti, nelūdzu balsojam, tad deputātiem iebildumu nav.
Nākošais 15. Deputāta Jāņa Lagzdiņa priekšlikums ir noraidīts.
Atklājuma debats deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, ja par gudrību liecināt uz muļķību atbildēt ar muļķību, tad pēc atbildīgās komisijas lēmuma attiecībā tātad uz iesniegto priekšlikumu, mans priekšlikums skanētu aptuveni tā: aizliegt pašvaldību vēlēšanās kandidēt personām, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu. Viens cilvēks nevar lemt 18 gados, cits cilvēks nevar lemt 30 gados, cits 50 un cits varbūt 70 gadu sasniedzot. Latvijas Republikā pilsoņiem pilna tiesība spēja iestājas sasniedzot 18 gadus. 18 gadu vecumā cilvēks var braukt ar automašīnu, viņš var ieroci rokās uz robežas, var aizstāvēt valsts teritoriālo neaizskaramību, doties pārstāvēt un pildīt Latvijas starptautiskās saistības Irākā vai Afganistānā vai kaut kur vēl. 18 gadus vecs jaunietis pilnā mērā uzņemas atbildību un lem par savu bērnu likteni. 18 gadu vecs jaunietis pilnā mērā var nodarboties ar uzņēmējdarbību. Šī arhaiskā norma pašvaldību vēlēšanās ļaut kandidēt personām, kuras ir sasniegušas 21 gadu vecumu, ir gluži vienkārši saglabājusies Latvijas likumdošanā no pirmās Latvijas laikiem. Tik tiešām 20. un 30. Gados bija virkne tiesību, kuras personām radās sasniedzot 21 gadu. Taču pašreizējā likumdošana viennozīmīgi pasaka, ar 18 gadu sasniegšanu iestājas pilna tiesībspēja. Persona pilsoņu tiesības mūsu valstī ir garantēta satversmē. Satversmē ir arī noteikts, kādos gadījumos šīs tiesības var ierobežot. Un tā 116. pants skan. Persona tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valstu iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Un šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. Nu tad kur šim komisijas lēmumam, atbildīgās komisijas lēmumam, ir leģitīms mērķis, ko šī norma, ko šis komisijas lēmums liekt 18 gadu vecumu sasniegušām personām kandidēt aizsargā valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību? Nav šim komisijas lēmumam neleģitīma mērķa, nesamērīguma. Ņemot vērā, ka tiesiski argumenti tātad šādam absurdam priekšlikumam vispār nav, nu tad parasti piemeklēt emocionālu raksturu argumenti. Es gribētu jums minēt vienu piemēru. Redziet, pašreizējā Vācijas Bundestāgā tika ievēlēta meitene, kur uz ievēlēšanas brīdi bija sasniegusi 18 gadu vecumu. Un tai brīdī viņa vēl pusgadu pēc ievēlēšanas turpināja mācības 12. Klasē vidusskolā. Tik tiešām viņa pusgadu no rīta gāja uz vidusskolu un dienas beigās uz parlamentu Bundestāga komisijām. Nu un kas tur ir slikts? Kas ir slikts, kad kolēģiālā sabiedrības pārstāvniecības institūcijā tiek pārstāvētas visas sociālās grupas? Kad par tām problēmām, kur skar konkrēto sociālo grupu, jauniešus, lemj 18, 20 vai 25 gadus veci cilvēki, nevis 50 un 60. Kurš labāk varēs formulēt šīs sociālās grupas viedokli? 18, 20 gadus veci cilvēks vai 50, 60 gadus veci cilvēks? Mēs šeit nerunājam par administratīviem amatiem. Mēs šeit runājam par kolēģiālām institūcijām, kur nekad nebūs situācija, kad 18-gadīgi cilvēki būs vairākumā un tādējādi nomāks citu sociālo grupu tiesības vai spējas izpausties. Otrs arguments, par ko es, analizējot komisijas lēmumu, daudz domāju, ir tāds. Mēs bieži runājam par pilsonisku sabiedrību. Pilsonisku sabiedrības pamatā ir aktīvs pilsoņu kopums, kur valsts politiskā vara uztraucas un mudina cilvēkus iesaistīties sabiedriskajos un politiskajos procesos. Un kādu signālu, godājamie kolēģi, ar šādu, atbalstot šādu komisijas, atbildīgās komisijas lēmumu, mēs dodam mūsu sabiedrībai? Vai tas ir signāls iesaistīties jauniem cilvēkiem sabiedriskos un politiskos procesos, liedzot viņiem tiesības kandidēt, kad viņi ir sasnieguši pilngadību? Manuprāt, tieši pretēji šādā veidā mēs atbaidām šos cilvēkus. Mēs bieži, īpaši kolēģi no reģioniem, vaimanā dažādās komisijas sēdēs vai plenāras sēdē par to, ka jauni cilvēki aizplūst no mazajām pilsētām un pagastiem, ka viņi neatgriežās vairs šajās savās dzimtajās vietās. Nu, bet varbūt tad šis ir tas priekšlikums, ar kur radīsim to iespēju šiem cilvēkiem nevis aiziet uz Rīgu, aizbraukt uz Īriju vai vēl
Dievs zina kur. Laiks ir beidzies,
viens sekundēt, lūdzu, varētu pabeigt ātri. Vai aizbraukt vēl Dievs zina kur, bet iesaistīties pašvaldības darbā. Godājamie kolēģi, manuprāt, šī ir saprātīgi, šis ir ļoti saprātīgs priekšlikums, kurš pie tam pilnībā atbilst satversmei, un es tiešām aicinātu neatbalstīt atbildīgās komisijas lēmumu un atbalstīt deputāti Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es esmu gandarīts, ka Edgars Jaunups un acīmredzot arī jaunais laiks atbalstīs priekšlikumu, Tautas partijas iesniegto priekšlikumu, kas dotu tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās arī personām, arī jauniešiem, kurš sasnieguši 18 gadu vecumu. Komisija atbildīgā izvērtēja citu valstu pieredzi, un tā liecina, ka lielākoties Eiropas Savienības valstīs šādas tiesības bauda jaunieši, kur vecums ir 18 gadi. Piemēram, Vācijā, Īrijā, Skandināvijas valstīs, tiesa Dienvidu valstīs, piemēram, Rumānijā, kur nav Eiropas Savienības valsts, šādas tiesības nav. Mans personīgais arguments, kādēļ es šo priekšlikumu iesniedzu, tāds praktiskais arguments bija tāds, ka jaunā paaudze jāiesaista valsts un pašvaldību darbā, sākotnēji dodot tiesības kļūt par pagastu, nelielo pilsētu un arī lielu pilsētu neapšaubāmi deputātiem, un tādējādi šobrīd politiski pasīvo jaunatni iesaistot valsts darbā. Esmu gandarīts vēlreiz par to, ka jaunais laiks atbalstīs, un jāsaka, atbildīgā komisijā, diemžēl, jūsu deputātu svārstīgā pozīcija bija izšķirošā, kādēļ komisijā netika pieņemts šis priekšlikums.
Tā, nākošais deputēts pieteicies, deputāts Latmirs Buzājevs.
Ceņēma priekšsēdētājs, godātie kolēģi, es pilnīgi piekrītu Lagzdiņa un Jaunupa kunga argumentācijām, un varat piebilst, ka pēc TVL rīcībā ir 10 skolniku demonstrāciju vadītāja, kuram ir demhaļ tikai 18, kur ir Latvijas pilsēdē. Ļoti labi izglītoti cilvēki, kas jau piedalījās diskusijā Eiropas līmenī, kas diskusijā ar Eiropas padomes vadītājiem. Viņi jau hodien var strādāt gan Rīgas, gan Daugavpils vai Ventspils pašvaldībām, un saskaņā ar to lūdzu atbalstīt šo Lagzdiņa kunga priekšlikumu.
Deputāts Stanislavs Čestērs.
Jā, cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēgi, es saprotu, ka mums patīk jaunieši un jaunatne, un es sarunājos pret šiem jauniem cilvēkiem, kuri vēlas iesaistīties politiskajā karjerā, un viņiem ir dotas visas tiesības. No 18 gadiem viņi varbūt iestāties partijās, būt biedri, piedalīties aktivitātēs, veidot politiskās kampaņas un tam līdzīgi, bet es ko šoreiz gribēju pateikt, kad padomes ir pašvaldības deputāts, tomēr ir persona vai pilsonis, kuram ir zināma atbildība arī pret sabiedrību un zināmais briedums. Kāpēc gan mēs šodien nevarētu, teiksim, arī prezidentu ievēlēt no 18 gadiem, ja arī ļaut kandidēt citos amatos personām, kur ir beiguši tikko vidusskolu, faktiski kas ir 18 gadu vecums. Tas ir jaunietis, kad viņš beidz praktiski šo vidusskolu. Pat vēl profesijas cilvēkam nav. Un mēs šodien domājam, ka viņš varētu pieņemt atbildīgus lēmumus, teiksim, saistībā varbūt uz Rīgas domu, iepris kuru lielāku pašvaldību, jo šeit attiecas jebkuru pašvaldību, sākot ar mazāko pašvaldību pagastos un beidzot ar, teiksim, Rīgas domu. Ja? Tāpēc es domāju, ka vienkārši šis priešlikums nav slikts pašā būtībā, bet viņš šodien mums varbūt nav vēl pienācis tas laiks, kad mēs varētu atļauties sabiedrībā pieņemt tādas lēmumus, ka viņi varētu būt padomes deputāti. Bet mums jau, diemžēl, ir arī zināma pieredze. Ja mēs paskatāmies atpakaļ, mums jau ir bijuši arī ministri bez augstākās izglītības, kuri vadījuši zinātnes un izglītības ministriju. Ja? Mums ir cilvēki, kuri savos 18 gados varbūt ir gribējuši kaut ko panākt, un ar to tās lietas viss ir beigušās. Tāpēc es domāju, ka šim lēmumam šo jautājumu var diskutēt un runāt nākotnē, bet viņš nebūtu atbalstāms šodien, kad ļaut šiem jauniešiem, teiksim, balotēties un kandidēt par iegūt šo deputāta iespēju piedalīt pašvaldības vēlēšanās. Paldies!
Deputāte Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, likums, kas reglamentē politisko partiju darbību, nosaka, ka par politiskās partijas biedru var būt tik viens Latvijas pilsonis no 18 gadu vecuma. Līdz ar to loģiski sasaist arī ar šīm debatēm. Pagājušā Saeimas laikā mūsu apvienība iesniedz priekšlikumu par to, ka politiskajās partijās par biedru kandidātiem var būt jau no 16 gadu vecuma. Tas ir nedaudz veicinājis jauniešu aktivitāti, taču nebūtiski. Kas šajā Jāņa Lagzdiņa priekšlikumā būtu tas pozitīvākais un atbalstāmākais? Manuprāt, pozitīvākais ir tas, ka mēs paplašinām vēlētājiem iespēju izvēlēties, jo mums pastāv grozāmie kandidātu saraksti, un vēlētājiem ir plašāka iespēja šajā te spektrā izvēlēties ne jau jaunākos vai vecākos, bet gan piemērotākos. Un es aicinātu debati izvērst ne jau pa jaunākiem un vecākiem, bet par piemērotākiem. Situācijas mēs būtu ļoti dažādas neatkarīgi no vecuma, bet katrā ziņā šī iespēja vēlētājiem paplašināt šo izvēli, es domāju, noteikti ir jāatbalsta. Paldies!
Deputāts Edgars Jaunups otro reizi.
Godājumie kolēģi, ja vēl pirms Šesterkunga runas man bija tāda doma, ka varbūt atbildīgā komisija kaut ko līdz galam nav sapratusi, tad tagad ir pilnīgi skaidrs, ka atbildīgā komisija absolūti kļūdās, un tās vadītājs tiešām nespēja izprast satversmē garantētas princips. Tādas kā nediskriminēt cilvēks pēc viņas ādas krās, nediskriminēt cilvēks pēc viņa politiskās vai reliģiskās pārliecības, pastāv cilvēktiesība princips, nediskriminēt cilvēks pēc viņa vecuma, Šesterkungs, pamostieties vienreiz un palasiet vispār atzītus cilvēktiesība princips. Pirmkārt, otrkārt, jūs šeit runājāt par izglītības trūkumu. 18 gadu vecumu sasniegušiem jauniešiem pamatā ir tāda pat izglītība, kā vienam otram, dažam labam, šai zālē sēdošam, kā dažam labam ministru kabineta loceklim. Ja jūs runājat par kvalitīvām, objektīviem kritērijiem, tad vajadzēja runāt par izglītības cenzu kandidēšanai vēlēšanās, bet ne jau to atbildīgā komisija piedāvā. Atbildīgā komisija piedāvā šķirot cilvēks pēc viņu vecuma, nevis pēc kvalitīviem kritērijiem. Un pats pēdējais arguments jums personiski, Šesterkungs. Redziet, es savā laikā aktīvi darbojos Latvijas universitātē, Latvijas universitātes studentu pārstāvniecības institūcijās. Mēs bijām pārstāvēti arī Latvijas universitātes senātā. Latvijas universitātes senāts jūs zināšanai apstiprina Latvijas universitātes budžetu, kura apjoms ir 30 miljonu latu. Latvijas universitātes studentu padomes pārstāvjiem Latvijas universitātes senātā ir tiesības bloķēt budžeta pieņemšanu, ja tur tiek nepamatot aizskarts studentu tiesības. Tak lūk, Šesterkungs, 18 gadus, 19 gadus veci jaunieši bloķēja lēmumu pieņemšanu par 30 miljoniem latu. Un es kāpēc Demokrātiskā Latvijas universitāte nespriedelēja par to, ir vai nav spējīgi viņi lemt par to. Bet jūs spriežat, kad redz 18-19 gadus veci jaunieši nav kompetenti lemt par 100 tūkstošu latu sadalīšanu vienā otrā pašvaldībā. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Es taisnu uzstāšos kā 64 gadus vecs pensionārs. Tad, kad mēs runājām par Latgali, es atceros, ka visi šausmīgi mīlēja Latgali. Mēs par Latgali diskutējam parasti gar un plaši, tīpaši tad, kad runājam par budžeta jautājumiem. Šodien mēs visi mīlam jauniešus. Cits jaunieši, cits jaunietes, tā ir tā gaums lieta, un brīvā mīlestība pie mums ir tagad modē. Man atkal savukārt parādās pavisam citi jautājumi. Pirmkārt, vai Lagzdiņa kunga piedāvājums atbilst satversmei? Man liekas, ka atbilst. Nav nekādi jautājumi, nav nekāds pretruns. Otrais, vai lieku papildus cilvēku iesaistīšana veicina kvalitāti vai neveicina? Es domāju, ka veicina. Jo konkurence vienmēr ir svarīga. Un arī vienam otram gados vecākam jaunāk cilvēku klātbūtne dos iespēju saņemt lieku enerģijas devu. Arī nav nekāda vaina. Kāds varēs kokā liek reizi uzkāpt vai sētē pārkāpt, ko līdz tam nav spējīgs bijis izdarīt. Redziet, un te ir tas jautājums tāds, nu, vēlēšanas taču ir konkurence, nu. Kāpēc tur sevišķi satraukties, jo vairāk ir kandidātu uz vienu vietu, jo lielāks iespējas ir, ka kaut kas labāks tur varētu sanākt. Tā kā, it kā tie gados vecākie būtu tie pretinieki. Nu, nav tā. Nav tā. Lūk, līdz ar to es domāju, ka šeit no šīs puses ir jāskat jautājums. Vai jaunu cilvēku iesaistīšana aktīvajā politikā nāk par labu valstī, vai viņi nenāk par labu valstī? Mēs esam piedalījušies dažādos pasākumos, kas ir saistīti ar Latvijas vēstures atceri, ar mūsu pienākumu pildīšanu pret tiem cilvēkiem, kas savā laikā ir cietuši pirmkārt pret represētajiem, pret latviešu leģionāriem, nacionālajiem partizāniem. Un tur mēs ļoti gribētu redzēt pēc iespējas vairāk jauniešu. Un mēs ļoti priecājamies par tām skolām, par to skolu vadību, kas sūta savus pārstāvjus uz šādiem pasākumiem. Tā kā es neredzu nekādu vainu. Un smieklīgs, protams, ir tāds vecāks cilvēks, kas tēlo jaunietu un neprot to izdarīt. Smieklīgs ir jaunietis, kas tēlo vecu cilvēku un arī to neprot izdarīt. Bet tad, kad ir runa par to, par ko te jau skanē šīs te uzstāšanās, vai tu var šito izdarīt, vai tu nevar? Man ir vienalga, cik tevi gadu. Lūk tev uzdevums un izpildi, es tev neprasīšu, cik tev ir gadu. Es spējīgs kaut ko pateikt šeit no tribīnas, nāc šurp un pasaka. Un pamato savu domu tā, lai citi tev saprot. Respektīvi, es tā klausījos vienu un otru, Buzājev kungs te plātījās ar kaut kādiem štābistiem, nu atradz te ar ko plātīties. Tais notrād, kaunēties vajadzēja, jo jūs jaunieši iesaistat nevajadzīgos pasākumos. Un vēl par to priecājaties. Jūs vajadzētu nosodīt vēl vienreiz Buzājev kungs. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šis garās debats, varbūt viņš ir interesants tajā sakarībā, ka ir runa par jauniem cilvēkiem, bet man liekas, ka ir pats pa sev saprotams, ja norma nerunā pretī satversmē, tad viņa ir atbalstāma un nav tur ko liek satraukties par tādām lietām. Paldies!
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, man šodien patiešām ir paties prieks klausīties jaunopakunga uztešanas, kā arī dažu kolēģi no Tevzemi un Brīvībai uztešanas. Ir ļoti grūti kaut ko piebilst jaunopakunga sniegta nediskriminācijas principa interpretācija. Jo patiešām šai gadījumā nav nekādu pamatojumu, kāpēc šis ierobežojums atbilstu kaut kādam demokratiskās valsts principiem, sabiedrības drošībai un tā tālāk. Man atliek vienkārši cerēt, ka kolēģi no jauna laika un arī no Tevzemi un Brīvībai vadīsies pēc tādas pašas loģikas, apspriežot arī citus grozījumus šajam pašam likumam, jo ļoti liela mēra tas, kas tika teikts par jauniem cilvēkiem, attiecas arī uz nepilsoniem. Bet paskatīsimies uz šo lietu arī no praktiskas puses. Mēs visi ļoti labi zinām, ka Latvijā pastāv politiskas līdzdalības trūkuma problēmas. Un pirmam kārtam tas attiecas tieši uz jauniem cilvēkiem. Viņi neinteresējas par valsts dzīve, neinteresējas par politiku, neizmanto savas tiesības balsot. Zināmā mērā tas notiek arī tāpēc, ka viņam tiek piedāvāts vēlēt, bet netiek piedāvāts tikt vēlēt. Es domāju, ka šeit arī tā politiska līdzdalība faktiski ietver sevi ne tikai tiesības piedalīties un delegēt savus pārstāvjus, bet arī pašam virzīt savu kandidatūru un arī pašiem piedalīties politiskajā dzīvē. Ja mēs patiešām gribam veicināt jauno cilvēku aktīvu līdzdalību Latvijas politiskajā dzīvē, tad, protams, Lagzdiņa kunga priekšlikums ir atbalstāms. Un es sapratu, ka zināmā mērā dažiem kolēģiem tas var izskatīties pēc tādas politiskas pašnāvības. Bet tā tas ir. Nu, būsim godīgi, nemelosim paši sev. Šie jaunie cilvēki daudzi no viņam, daudz vairāk saprot no mūsdienu politikas, no demokrātijas principiem, no apvienotas Eiropas dzīves, nekā mēs gados vecēji cilvēki. Mēs tomēr visi zinām nemanīsim sevi pirmam kārtam, ja visi citi to zina, ka lielākā daļa no mums auguši padomju savienību un veciem stereotipiem ir ļoti grūti tikt vaļa. Jauniem cilvēkiem tādas pagātnes nasta nav. Uzticēsim viņiem. Tāpēc, es domāju, gan no juridiskā viedokļa, gan no veselā saprata viedokļa, visiem tiem cilvēkiem, kam patiešām rūp valsts nākotne, nevis savs personiskais liktenis politika, jāatbalsta šis priekšlikums. Paldies.
Deputāts Zintars Ābiks.
Cienījamie kolēģi, cienījamais komisijas vadītājs Čerstekungs, jūs šeit minējāt, ka Latvijā ir bijusi negatīva pieredze ar gados jauniem ministriem. Es pieļauju, ka tā varbūt ir bijis, bet es varu droši apgalvot no šīs tribīnas, ka mums ir bijusi arī diezgan negatīva pieredze ar gados veciem ministriem, turklāt tie ir bijuši jūsu pārstāvētās Zemnieku savienības ministri, bet es nesaukšu viņus vārdā aiz cieņas pret viņu vecumu. Bet jūs šeit zināmā mērā nonācāt pretrunā pats ar sevi. Jūs šeit sākat runāt par to, jā, redz, mums ir negatīva pieredze ar gados jauniem ministriem, bet paradoksāli jau ir tas, Čester kungs, ka šobrīd atbilstoši mūsu likumdošanai ne tikai par ministru, bet pat par ministru prezidentu var tikt ievēlēt vai iecelt personu, kam ir 18 gadi. Un es nedomāju, ka ministru prezidenta amats būtu zemāk kaut kādā veidā vērtējams kā pašvaldības deputāta amats. Tātad šajā jūsu piemērā ir ļoti liels pretruns, un ja jau mūsu valstī var 18-gadīgs cilvēks kļūt par ministru prezidentu, tad kāpēc gan viņam liekt iespēju kļūt par pašvaldības deputātu?
Vai deputātam Aleksejevam pietiks ar 2 minūtēm? Lūdzu.
Pietiks. Kolēģi! Ko es domāju? Man principā personīgi nav nekādu iebildumu pret šo te normu. Un kāpēc? Mēs taču aizmirsam, ka pēdējais vārds tomēr piederēs vēlētājiem. Un vēlētājs izvēlēsies, vai to pretendentu, kuram būs 18 gadi, ievēlēt viņu par domes deputātu, jeb nē. Un otrs, Es pats pirms Saeimas biju domes deputāts, un es biju jaunākais, 35 gadu vecumā. Un ko es redzēju sēdes gaitā? Es redzēju, ka divi, trīs deputāti vienkārši snauda sēdes gaitā. Un jūsuprāt, tas ir normāli? Tāpēc es uzskatu, ja viens otrs deputāts būs 18 gadu vecumā, un ja viņš būs darbot spējīgs, tad, manuprāt, nav nekādu problēmu ievēlēt tādu kandidātu. Paldies!
Cienījamie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, deputāts, sagatavoties reģistrācijai. Lūdzu, zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godējamie kolēģi, ārlietu komisijas sēde sāksies tieši pēc 3 minūtēm. Ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra. Biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījami deputāti, nav reģistrējušies. Inna Drūviete. Silva Gulde. Alberts Krumiņš. Dzintars Jaundžēkars. Mihails Pietkevičs. Jānis Reiris. Artis Pabriks. Jānis Strazdiņš. Paldies. Paldies.